Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм». Нығмановлар йортында әдәбият сөйләшләр түгәрәге.
Халык авыз иҗаты дәресләре кызыклы булган иде.
Идегәй дастанында шәп өйрәттеләр.
Белмәгәннәрне белдек узган дәресләрдә.
Бу юлы ни булыр икән?
Бүгенге дәреснең темасы «Төрки дәвер әдәбияты».
Абау, тагын борынгы заман карталарын элгәннәр булар.
Тарих дәресе буламыни?
Белмәдең әни, безнең гимназиядагы Ислами апа әйтә, халык тарихы белән әдәбият тарихы бергә үрелеп баралар ди.
Әйе, аларны бер-берсеннән башка күз алдына да китереп булмый.
Төшендегезме укучылар?
Анысы шулай, иптәш профессорлар. Тик бу картала әллә ниләр бар бит. Идел буе, Урал, Көнбатыш Себер, Казахстан.
Әйе шул, сез бит татар әдәбияты турында булачак дигән идегез дәресне?
Тагын белмәдегез. Опа, аңлатыйк әле.
Картага күз салыгыз. Әти әйткән менә шушы зур территорияләрдә борынгы төрки кавымнар гомер иткән. Болгарлар, хәзәрләр, кыпчаклар,
күп инде алар, бик күп.
Аларның телләре дә, мәдәниятләре дә, әдәбиятләре дә уртак булган.
Дөрес әйтәсез, балалар. Әдәбият турында хәзерге Татарстанны гына күздә тотып сөйләргә ярамый. Чөнки безнең әдәбиятның читләре бик киң аның.
Үсә дә, үсә дисез. Ничек итеп үскән соң ул? Әдәбиятның нинди дәвірләре булган диюм инде, балалар.
Әйбәт сорау бирдең дә, Вани. Аңлатабызмы, апа?
Татар әдәбияты тарихын ғалимнәр 4 дәвергә бүлеп өйрәнә. Беренче дәвер – борынгы һәм урта ғасырлар чыры. Икенче дәвер – яңа чыр, җәдишлек чыры. Өченче дәвер – совет чыры. Дүртенче дәвер – 20-нче йөз ахыры 21-нче ғасыр башы.
Димәк, без бүген борынгы заманнарны өйрәнәбез. Дөресме?
Әфәрин әни.
Менә шул борынгы чырны ғалимнәр төрки дәвер дип атыйлар.
Кайсы заманнарны үз эченә ала икән бу төрки дәвер дигәнегез?
Ул 10-нчы гасырдан алып 19-нчы йөзнең ахырларына кадәр дәвам итә.
Бик зур дәвер икән шул. 800 ел эчендә анда әллә ни кадәр шагыйрьләр булгандыр, әйеме?
Күп, без белгәннәре, без белмәгәннәре тагын да күбрәк.
Әйе. Онытылып калганнары да күп булгандыр инде. Ә бәлки әсәрләре халык авыз иҗаты булып та киткәндер.
Төп үзенчәлеге нәрсә булган? Шушы төрки дәвер әдәбиятының.
Борынгы заман әдәбияты ул суфишылык әдәбияты әти.
Суфишылык? Аңлыйм да кебек, аңламыйм да шикелле.
Гади генә бу дәвәни, аңлатабыз.
Суфишылык чырында әдәбиятның нигезен Ислам дине идеологиясе тәшкил итә.
Ул заманда әсәрләр кызык өчен генә язылмаган укучылар.
Әйе, чәчмә һәм тезмә әсәрләр әдәбият җәһәрләре булулар белән беррәттән мәдрәсәләрдә дәреслекләр сифатында да кулланылган.
Ягъни дидактик эчтәлектәге әсәрләр.
Әйе, дөрес, әдипләр кешегә үгет нәсихәт, аң белем биреп, аны бәхетле итәргә тырышканнар.
Нинди жанрлар булды икән ул заманда? Әй, беләсе килә бит.
Бу дәвердә татар әдәбияты шәрык тибында үсеш ала дәвани.
Димәк, гарәп форсы әдәбиятларына хас жанрлар булган.
Кыссалар, дастаннар, кыйтга, газәл, касидә, хикәят, риваят, кысалы кысса.
Хәзер төп сорау, иптәш профессорлар. Кирәкме соң ул әллә кайчан әсәрләрен өйрәнеп яту? Ни бирә инде ул безгә?
Белмәдең әти, иң матур шигырьләр, иң мауыктыргыч әсәрләр менә шул заманда иҗат ителгән, белдеңме?
Әйе, безнең төп рухи хазинабыз шул заманнарда барлыкка килгән, дөрес әйтәсез.
Диккәт укучылар, башлыйбыз. Йосыф Баласағынлы.
Әһә, 11-нче ғасыр шағыры.
Нинди булды икән ул бик борынгы заманнарда яшәгән шагыйр?
Нинди әсәрләр иҗат иткән икән?
Эй, шуны да белмәскә инде әнкәсе. Кытатку билек дастанының авторы бит ул. Бу аның безгә кадәр килеп җиткән бердән бер әсәре.
Кытатку билек? Бу иске сүз ни аңлата икән, иптәш профессорлар?
Белем бәхете дигәнне аңлата әти. Бәхет китерә торган белем дигән сүз, аңладыңмы?
Әйе, ничектер бер укыган идем мин бу турыда. Йосыф Баласагунди шул заманның зур галиме булган диелгән иде. Географияны, тарихны, астрономияны бик нык белгән икән ул.
География, менә математиканы белеп карасын иде ул. Безнең өй эшен шишеп карасын иде.
Кайда торды икән ул Баласагуни?
Ул Баласагун шәһәрендә туган.
Әһә, заманында төрки үзәкләрнең берсе булган җир. Анда бит Капшак кабиләләре яшәгән.
Әмма бу вакытта шәһәр Караханилар дәүләте эченә кергән. Йосыф Баласагуни бу әсәрне 1069-1070 елларда иҗат итә. Баласагунда яза башлый һәм аны Кашкар шәһәрендә тәмамлый.
Шуннан ни эшлый?
Шуннан уланы Карахани дәүләтенең ханы Бугыраханга тапшыра. Хан укып чыга да шакката. Шагыйрны үзенә киңәшче итеп ала.
Кайсы яга белән хуш килде икәнсең бу әсәр ханның күңеленә?
Бу вакытта империя эчендә җирле ханнар арасында ызгыш башлана. Ә менә Баласагуни дәүләтне саклап калу өчен кирәкле шартларны күрсәтеп бирә.
Кызык. Нинди шартлар икән алар, иптәш профессорлар?
Сабыр, әти. Башта эчтәлеген сөйлик, шуннан үзең аңларсың.
Әйе, сөйләгез әле, балалар.
Димәк, булай. Көн туды дигән бик данлыклы падишах була. Ай тулды дигән бер акыл иясе шушы патшага вәзир булып килә.
Ул ай тулды дигәне Баласагунлы үзе булмады микән? Шуңа охшап тора.
Әйе, шулайдыр ул.
Тавыш укучылар.
Ай тулды ызак вакытлар үзенең акыллы киңәшләре белән падишахка күп ярдәмнәр итә. Әмма туган йортын һәм гаиләсен сагынып иленә кайта. Кайта да шунда үлеп кала. Үлеме алдыннан ул улы Угдулмышка падишах хезмәтенә барырга куша. Угдулмыш да сарай хезмәтенә килә һәм патшага акыллы киңәшләр биреп, дәүләтнең ныгуына ярдәм итә.
Аңлашыла, димәк, Баласагуни үз әсәрендәге Угдулмышның сүзләре белән реаль тормыштагы ханнарга да йогынты ясый.
Нәкъ шулай яни.
Ислам идеологиясенә хас булганча, гадел дәүләт төзү омтылышы достанның төп идеясын тәшкил итә. Автор бу әсәрен шушы идея хөкемдарлар колагына барып ирешсен өчен файдалана. Ул үз ватанын чәчәк атучы, алга киткән ил итеп күрергә тели һәм гадел җәмгыять төзү фикерен алга сөрә.
Гадел җәмгыять? Ул заманда утопия бит бу.
Әйе, дөрес. Йосыф Баласагуни утопист булган. Ул да гаделлек, акыл, белем культына нигезләнгән дәүләт төзү, шуның ярдәмендә кешелекне бәхетле итү турында хыяллана.
Ирешә алганмы соң максатына?
Кытатгу билек әсәрендә генә булса да ирешә алган әни.
Әйе, әсәрдә кин туды хан үзенең дәүләтен нәкъ менә Угдулмыш киңәш иткәнчә төзи. Патшалары гадел, ә халкы аларга тугрылыклы, сабыр булган гармонияле җәмгыять барлыкка килә. Һәм әсәр мондый юллар белән тәмамлана.
Дәвәти, ука әле шул юлларны.
Кая. Шәшәк атты дәүләт, иман инде илгә. Бүре белән сарык су эчтеләр бергә.
Баласагуни иҗатын тиз генә йомгак ясыйбыз да укучылар, арыр китәбез.
Кайсыгыз башлый?
Мин башлыйм, кызым. Йосыф Баласагунлы 11-нче гасыр Караханилар дәүләтендә яшәп иҗат иткән иң олы төрки шагыйрьләренең берсе. Ул үзенең иҗаты белән төрки теленә һәм төрки дәүләтенә дан җырлаган, аларның патриоты булган, халыкны да шуңа чакырган.
Йосыф Баласагунлы утопист шагыйрь. Ул гадел җәмгыять төзү турында хыялланган. Гаделлек белән идарә итсәң, дәүләт ныклы була дип ышанган. Дөрес әйттемме, иптәш профессорлар?
Дөп дөрес әйттем. Дәрес дәвам итә. Әхмәт Ясауи.
О, бу дөнья күләм танылган шагыйр.
Әйе, аны хөрмәт йөзеннән Ак суфый, Ак мулла дип тә атап йөрткәннәр.
Кайсы ягы белән шулай зур хөрмәт казанган соң ул?
Ул өйрәткән дин юлының төзеклеге һәм камиллеге белән.
Аңладыгызмы укучылар?
Нишектер ишеткән бар иде. Элек татарлар иман мәсьәләсендә кем силсиләсеннән, ягъни буыннар бәйләнешеннән торасын дигән сорауга Хуҗа Ахмәт Ясәви рахматуллаһи галәйһи силсиләсеннән торырмын дип җавап бирә торган булганнар.
Димәк, татар халкы Ахмәт Ясәвине үзенең рухи атасы дип исәпләгән. Белергә кирәк бу әдипне.
Әйе, балалар, сөйләгез әле безгә шушы бөек әдип турында.
Ахмәт Ясәви 1091-1166 елларда яшәгән.
Кайда торган, кайсы шәһәрдә?
Яссы елгасы буендагы Түркістан шәһәрендә туган.
Хәзерге Казакстанның төньяк көнчыгышы булган бар командировкада.
Ясәвинең хикмәтләре тупланмасын тифтәр, ягъни дәфтәр дип атап йөрткәннәр. Аның тарафдарлары күп булган. Алар үзләренә шулай ук дәфтәрләр дигән исем алганнар. Типтәрләр булып киткәннәр.
Уйлап йөрегедем мин аны. Каян чыккан бу типтәр исеме дип.
Димәк, булар Ахмәт Ясәви тарафдарлар.
Нәкъ шулай укучылар.
Дәфтәрләре нишә булган соң аның Ахмәт Ясәвинең?
Бүгенге көнгә кадәр шагыйрьнең 2 дәфтәре сакланып калган. Беренчесе дәфтәре әүәл дип, икенчесе дәфтәре сәни исеме белән атала.
Ахмәт Ясәвине мәдрәсәләрдә дәрес итеп укыганнар дип ишеткән бар иде, дөресме ул?
Аның дәфтәрләреннән борынгы заманнардан бирле белем алганнар, кишәләрдә хикмәтләрен укыганнар. Китаплары Казанда 19-нчы гасырдан бирле күпләп бастырылып килгән.
Әкәмәт кызык кеше булган ул Ахмәт Ясәви, хикмәтле кеше булган.
Дохилар шундый була инде ул улым.
Аның хикмәте нәрсәдә соң?
Ахмәт Ясәви 63 яшьтә вафат булуны шәригать буенча дөрес дип саный.
Әйе шул, әйе. Мөхәммәт пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә 63 яшендә үлгән.
Ахмәт Ясәви 63 яшына җиткәч кабергә кирип ята.
Әстәгъфирулла тәүбә.
Үлгәнме?
Юк шул менә. Аңа үлем килми. 2 ай буе бер нәрсә дә ашамыйча, эчмичә ач ята. Әмма исән кала.
Кабердән чыгамы?
Чыга инде, кая барсын?
Эй, Аллам, ризыгы бетмәгән булган инде бахырның.
Менә шушы турында язганнан соң Ахмәт Ясәви үзенең дәфтәрендә бала чагыннан бирле дин юлында йөрүен сөйләп чыга.
Аның әтисе дә зур кеше булган укучылар. Түркістанда танылган суфи булган. Тик менә улы Ахмәт 6 яшкә җиткәндә үлеп киткән.
Нәселе Мөхәммәт пәйгамбәрнең кызы Фатимага барып тоташа.
Пәйгамбәр нәселеннән булгач, гарәп кешесе түгелме соң? Нәселе бер яктан Мөхәммәт пәйгамбәргә барып тоташса, икенче яктан күчмә Кыпчак кабиләләреннән үк килә.
Кыпчаклар татар халкының бабалары дигән иде шул Камил улым, тарихны өйрәткән чагында.
Ахмәт Ясәвигә атасының үлеме бик нык тәсир иткән, һәм ул халыктан аерылып суфи диндарга әверлә. 7 яшыннан Түркістанда Арслан баба исеме белән дан тоткан икенче бер шәех тәрбиясенә керә.
Дәвати, ука әле менә моны, шул турыда бу шигыр.
Кая, менә 7 яшьтә Арслан бабам эзләп тапты. Һәм сер күреп пәрдә берлә бүркәп япты. Бихәмдуллах, күрдем диде, изем үпте. Ул сәбәптән 63-тә кирдем җиргә. Үлем килеп Арслан бабам җанын алды. Хурлар килеп Ефәк туннан кәфен кылды. 70,000 фәрештәләр йыглап килде. Ул сәбәптән 63-тә кирдем җиргә.
Үлгән мине Арслан бабай шәех, бигрәк кызганыч шигыр.
Үлгән шул әни, әмма Ахмәт Ясәви динне тағын да тырышыбырақ үйрені, 8 яшынан хикмәт әйтә башлай.
Хикмәт дегеніңіз шиғыр боламы инде ул, иптәш профессорлар?
Шулайдыр мағайын. Шағирләрдән сөз шығар хикмәт белән дип юкка гына әйтмәгәннәрдер.
20 яшьләренә җиткәндә Әхмәт Ясәви әулия булып таныла. Аның тарафдарлары арта.
Питтерләр ягъни.
Әйе. Мәдинәдә Мөхәммәт, Түркстанда Хуҗа Әхмәт дигән әйтем барлыкка килә. Әхмәт Ясәвине пәйгамбәр белән тиңләү очраклары да була. Аның нәсихәтләрен тыңларга бик күп кешеләр җыела.
Аның кабере дә изге урын булып санала дип ишеткән идек бугай.
Дөрес дә әти, изге урын ул. Анда килгән дәрвишләр Хак Тәгаләнең сирләренә төшенәләр икән, шулай дип язганнар.
Бу изге урынны сәяси уеннарда да файдаланганнар. Мәсәлән, Аксак Тимер Алтын Урда ханы Туктамышны Әхмәт Ясәви мирасын талауда гаепләп, аңа каршы гаскәр белән килә.
Менә ничек була икән? Алтын Урданы аның баш каласы сарайының җимерүе менә нәрсәгә бәйле икән?
Татар халкына бик зур әшәклекләр эшләгән патша инде ул Аксак Тимер.
Ул татар халкы алдындагы гаебен аңлаган күрәсең. Алтын Урданы җимереп кайткач, Аксак Тимер Әхмәт Ясәви кабере өстенә төрбә мәдрәсә төзергә әмер бирә.
Менә ничек булган икән?
Ярый, балалар, хуш. Әхмәт Ясәвинең фикерләрендә сөйләгез инде.
Иң беренче чиратта шул. Шын мәгънәсендә суфи булу өчен кеше нинди булырга, ничек яшәргә тиеш? Дәфтәрләрендә ул менә шуны тәфсилләп аңлатып бирә.
Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш суфи кеше, балалар?
Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып яшәүчеләрдер инде әнкәй.
Дөрес укучылар.
Булары беренче баскыч, ләкин Ясәви суфишлык тарафдары бу дөнья белән генә түгел, бәлки ахирәт тормышы белән яшәргә тиеш дип исәпли. Ул җәмгыят кайгыларын, тормыш вакытларын читкә куеп, бөтен гомерен Аллаһы Тәгаләгә багышлап, рухи камиллеккә якынлашу.
Аңлашылды. Тормыш рәхәтлекләреннән ваз кич, биргәненә шөкер итеп яшә. Канагат бул, патшаларның җырын җырлаган инде бу.
Булай дип уйлау бик зур хата әти. Чөнки Әхмәт Ясәви шәхес ирегин бар нәрсәдән дә өстен куя.
Шәхес иреге? Феодал җәмгыяттеме?
Әйе шул. Ул вакытта бит хакимнәр нык кысканнар халыкны шулай дип өйрәткәннәр иде.
Әхмәт Ясәви үзенең шигырьләрендә моңа каршы чыга дәвани.
Әйе, ул Аллаһы Тәгаләгә бирелгәнлеге белән үз ирген саклап калу юлын халыкка ачып бирә.
Менә хикмәт кайда икән. Мөселман кешесе Аллаһтан башка беркемнән дә куркырга, беркемгә дә баш ияргә тиеш түгел шул. Менә нәрсәне аңлатып биргән Әхмәт Ясәви.
Шуңа күрә дә ул сөекле шагыйргә үрлә, халык тарафыннан әүлия буларак кабул ителә.
Ул үз заманының тукайы булган димәк.
Әхмәт Ясәви үзеннән соң бик күп шәкертләр калдыра. Мәүлә Кылый, 30 имәни кебек шагыйрьләр аны шигъриятның атасы дип кабул итәләр.
Әхмәт Ясәви укучыларыннан әдәбият тарихында иң зур урын тоткан шагыйрьләрнең берсе Сөләйман Бакыр Гани.
Хо, Бакырган китабы.
Мәрйәм ана китабы.
Әйешен үзегез әйттегез укучылар. Киләсе дәрескә шушы китапларны укып килергә. Әти, ишеттеңме?
Ишеттем, иптәш профессорлар.
Киләсе дәрестә әтине өйрәтүне дәвам итәрбез. Ә хәзергә сау булыгыз.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Илдус Әхмәтҗан һәм Дания Нурлы, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Полина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Бу серия филология фәннәре докторы Фәрит Яхин хезмәтләренә нигезләнеп әзерләнде. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.